Masango na beto, jongo mama kuku.
Na bifulu nyoso ben mekuba masana kolanda ya beti bantangu ya nkukila bubu yae. Mbote na benu nyoso ntete nkufi ya bantangu na beto. Mingi na bantangu yae beti keto matubila mambu ya kudasuka ya binwani ya ntama yae. Baketa ninaka na konaderi ya vanda na basankusu na ekwaterpe na kalimi na katanga. Beniko kuzabaka ngindu ya AMP ya kena kusikimisa Joseph Kabila na kupona mambala zole peina ya UN. Kena kusikimisa Jean-Pierre Bemba na ponama yazole na Lubumbashi kimfuka ya IDPS ya Etienne Tshisekedi Mulumba ya mituma bangusa ngindu bantu anka kana kulutsati ya kana kusikimisa ndambu mosi yai ya bantu zole kana ku toma nwane na kiti ya kumtwadi saiti na mbala ya zole na ndambu na bau bame mbona ti diambu inabalinda kuiza sala ya uve na Mwanda kuna na Bakongo essence ntalo na yau ya mikuza buelama sama na minkiti ya mbala ya ito marchandise ya iba mikuza tubati ya kele bantu ya ike fakusaka mpaku kena kutuma fakusa mpaku mingi mingi yao ni mikuza buela ntalo ya essence ina Mbote diaka. Betuke bandela ya betu bantangu na ndembama kubanda bubu yae na ndambu ya basankusu kuna na fikizunga ya Equateur na kizunga ya Equateur. Samu na lieutenant colonel Chibanga Kashidi yae kilentumini ya bampulisi na ya RDC na ndambu ya fikizunga ya Equateur. Bampulisi yina meba kama na lutoduchu na yandi yae kikuzaka baka maboko ya basoda. Kenu anaka na njila maza bakuzaka futukila mbanza ya basankusu bifulu nyoso ya mfunu yae vuandaka na maboko ya badasuki. Betulela kuza tanga mutine na nganda vyo ya basankusu ya kele ntangu yae na maboko ya bampulisi yae kele na intu na yandi lieutenant colonel Chibanga na kele na singa na Dominique Wolombi Monga Pange.
Le calme est revenu sur Basankusu.
Ngimba mevutuka na Basankusu. Makesa insi mebotura bampulusi ya binwani na kangaka na ngolo. Makesa insi melokuta minduki ya ngolo na zine ya balance rocket ya losaka binwani ina ya Konader mpe na minduki ya fioti fioti. Mazono binwani ina bakaka nganda ya avion mpe masasi buramaka ngunga mosi ya mvimba kati na makesa ya luyalu na binwani ina. Makesa luyalu boturaka nganda ya avion. Binwani ina tinaka sauna kota na kati ya site mpeba ufukana kadiaka kuna kansi kubanda bubu ya ina ngunga ya tano ya suka makesa luyalu fukusaka bau na bisika ina nyonso mingi na kartye pakita na basankusu kuna bake na kubonga madiaka beto monaka kumi kati na bau na bambele na banjangu samna kuisa kubasisa na buloko bankundi na bau kumi na zole ya bau kangaka
Yafana kuzabati, diambo ya mekuta sikimisa lieutenant colonel Chibanga ya metuma siku musunte TV na mbangi ya nkaka radio kapi, kena kutuma landakana diambo ina kansi yafana kutuma zaba na kutemisa benu ntimati, binwani ya yantama bakuzaka dasuka, natuala bampulisi ba kuizaka kota na kingolo na injo bakelungilaka matuza pe minduki ya mvita, bakuzaka banda kilumbu ya mazono na manima midi, babanda kakuza bula ba masasi tibubu yai nansuka nambanza tunadivula basankusu mtu lenda kuza kota ve pe lenda kuza bima ve mkangu ya vandaka na kati ya bainjo na yao mutindu kizabisa bitu yao Jislen Nentobo
kubanda mazono na ntangu ya yankukila ndi nkangu ya basankusu ya ntikaka kuwa masasi ntete yao wakana kati bademobilize da sukaka sana mambu ya baprojeto balukano na bao kansi koordinator ya Konader na kizunga Jean-Claude Kuli metadisa ti yao kile mutindu ina ve mavuanga vandaka na kati ya demobilize mwosi timwana ya pulusi ya bakaka mbongo sana kusumbila ndi show ya kutula na bibaka yanzo demobilize simbaka mwana yina na nitumpe mama nandi kuendaka funda na bapulusi bao fuisaka kanga de mobilize ya yi kansi ya ndibuya kampe binga kabando kunandi ya nkaka. Bade mobilize da suka karantangu fumu mosi ya bapulusi bulaka masasi na zulu. Bao kuendaka na buu na kubuka kilundulu ya minduki ya yambulamaka na basuda ya vandaka ya MLC na aeroport ya basankusu. Kansi tipana beto kena kutuba, mutu mosi veme fuatome luala. Beto sabati na basankusu beto akuta bade mobilize kama hii ya makumi ya naivwa. Kuda suka na bao meladisa bisalu yonso na ntoto atampe avion ya filer ya fonaka kuenda kuna mekwenda diakave. Mbandaka, Shislene Ntobo, Radio Kapi.
na zulu ya kudasuka ya babinwani ya ntama ya ikele na lusodusu ya konader mingi na ndambu ya Alliance pour la majorité présidentielle AMP ya nkufi ya kina kusia misa mtuwa disi ya iti Joseph Kabila na kupona mayambala zule babu metubatikana ya babu mtu animekuiza Toma Bimbula na kupona mayai kekuiza Salema na Kilumbu ya makumi zule na Ivoa ya Ngonda ya kumi ya ibitikana yao bake Toma Sala Malu Malu itibisalu ya kufukinisa basode ya kuza Salema na Mutindu ya Mbote Samba Kapu Tomosi ya Bambuta AMP Zabisaka yao na Ntwala ya Rene Kapita.
L'opération de démobilisation avait deux aspects.
Manaka ya kubasisa binwani ya ntama na ndonga makesa vandaka na bitini zole. Kitini ya ntete kele ya umosi bisalu ya kubasisa bau na ndonga makesa ya zole kuvutula bau na luzimu na bau ya ntama. Mutindu bitini zole ya manaka ina salamaka ve na mutindu wa kuwakana ya uina kesa la tibubu ya ikonader mekuma na bankakalakani. Kansi kana AMP kubaka kimfumu beto tabongisa mambu ina. Mono keza visa beno ti ya mebikala diaka na ba brigade iya ya fwete vukana mpe makesa ina kele bisika nyonso ya insi na beto mpe bakele kaka bonso bimvuka ya makesa ya vanda nwa na kati na bau na ntangu ya mvita kana AMP kubaka kimfumu manaka ya kufukisa makesa talandakana na nswalu nyonso beno saba mbote ti bubu ya ibeto kele na kitezo ya banzanza ya kufukisa makesa sambanu ya mvimba balenda baka makesa mafunda makumi zole na iya mpe na biti ni tatu ya malongi balenda kufukisa makesa ina nyonso mpe kufutula bau na ndonga ya makesa ya insi
na ndambu na yao Mouvement de Libération du Congo MLC na nkufi bao bametumbu batubati kana ya bao mtu mekusa bimbula na kupona mayai kikuza Salima na Bilumbu kana kuiza samu na mambo ya binwani ya ntama bake tomatula kikuku ambongo kufana kana samu tibisali ya kuza Salima na Mutindu ya Mbote Rome Nimi nkwa masuwekamu ya MLC samu na mambo ya kusoba manaka yandikele na kizonzolo ya Rene Kapita.
C'est une question qui doit être
Yake mambu ya bafwete kubaka na ntaka ve mpamba ve kana manaka ya kubasisa binwani na bandonga ya makesa kumanisa na mavwanga ya mutindu yai yazura tuba manaka ina salamaka mbote ve yafwana kusala yao mbote yazura tuba kufuta mbongo nyonso kana ve kusosa mayele ya nkaka kana mbongo ya kusalisa manaka ina kele ve mambu ya makesa kele mosi ya kandida na beto Jean-Pierre Bemba kezura kubongisa kana yandi kupona mfumu ya insi mono zura tuba yake mambu ya budget ya uina MLC kebanzati bafwete kubwela budget ya bubu mbala tatu mono zabave maluaku ya konader tulaka samu na manaka ina kansi kintuwa dina beno beto ke monande ya utambulaka mbote ve kima ya beto lenda tuba keleti manaka ina salamaka mbote atafioti ve
seke cette démobilisation est mal faite.
Ngindu kaka ya kudasuka kisabiti kwenda na zulu ya kizunga ya Katanga kuna na Kalemi ya kele bantu yei binwani ya ntama lena lunga nkama tatu baba kusa kadasuka bako taka na injo ya bisalu ya konaderba na tumuna kabima nyoso bavu andaka sosa baku safuta bau mbongo na bau ya ngonda ya Ivoa bampulisi buwela diaka bashari ya Monique ya kuenda kala kifulina ya tumaka lembika kifulina pena manima midi baba andaka kusafuta bau mbongo na bau Blaise Chindani Kambala inda ya ntangu yae.
Kitezo wa binwani ya ntama nkama tatu bukaka na matadi inzo wa bisalu ya konader. Bavu anda lomba mbongo na bao ya ntuka malongi ya ngonda ya Ivoa ina kele ba dolar makumi zole na tanu. Samu na bao bame vingila mingi. Mosi kati na bao za bisakati bala kaka bao na kuluta bubu yai na ngonga ya nane ya suka samu na kufuta bao. Bao zitisaka kansi kina ngonga ya kumi na mosi ya suka kima mosi salamaka ve. Nandamu na bao bantuadisi ya konader Kalemi kendi mati mbongo kumaka imene kansi bake vingila mukanda ya kile na mazina ya binwani ina ya fwete katuka na bamfumu na bau awa na bwala kimfumu Kinshasa Mbuta Joseph Mbaki ya kefutaka bau keza bisati mbongo kele kansi yandi lenda ve kufuta kana mukanda ya mazina kele ve mukanda ina mekuma imene mpe kisadi mosi mekuenda kubaka yao na internet mpe yandi zabisaka ti batafuta kaka bubu yai bampulusi tindamaka na nsolu nyonso na sika ina samu na kumanisa mavuanga ina Major Kobota kila yandi antwadisi ya bampulusi ya distriki ya Tanganyika lombaka na binwani ina na kuvingila mpe kusala mavwanga ve kansi mavwanga ina pesaka wonga na bantu nyonso mpamba ve MONUC mpe tindaka matoma na yao ya mvita samu na kukanga kitini ina nyonso na bansangu ya beto mekatuka kubaka na ndamu ya inspection ya polisi mpulusi mosi lualaka mputa ya ngolo na mavwanga ina mpe bantwadisi ya konader mekatuka kupesa nsangu ya kubanda ya lufutu ya mbongo ya binwani ina ya ngonda ya ivwa
samu na kufuta binwani ya yantama kuna ndambo wa sidikiv konader mekusa mwangisa bifulu ya kufutila bantu ina ya vwanda na mwenga ya vwanda na ndambo ya kamituga mingi baya ya mwenga bakisala deka viva kilometre nkama zole makumi iya kubanda na mbanza bukavu samu na kukwen kuma na mabwala na bau na kukuza baka mbongo na bau na mbanza bukavu betu banza ti betu kikwenda na ndambo ya lubumbashi tika na ndambo ya loja samu na kusabisa beno tina manima ya mavwanga ya ikusaka kota na ndambo ina na kilumbu ya mazono kati ya bavukani ya Alliance pour la majorité présidentielle AMP na kufi pe na ndambo ya Union pour la nation na kufi UN bamekusa sabisa beto na mbuta ya territoire ya loja ti mavwanga tendembama mekusa kota na ndambo ina mingi na ndambo ya kimvuka ya AMP na manima midi bakusaka tambula samu na kutoma siamisa she okitundu mose bambuka mbuta ya AMP bayai kusaka lwala na tangu bakusaka kotilandi na bakusaka bulandi na ndambo ya Londres na iti ya Angleterre na Lubumbashi kimvuka yaya IDPS yake sikimisa atamu tomosive na ina metadila mamba kupona ntodisa iti nambala ya zole ya kele ngindu toba mpova ya mbuta Felix tabu ya ikele mbuta ketu wadisa kimvuka ya IDPS na dikabu ya imebakama na ndambu ya Katanga andi tomaka sabisa mambo wa inyoso na kizonzolo ya jangandu
nous gardons la neutralité
na kimvuka na beto ya IDPS besu mepo na mtu atamu sive na kati ya mbuta kabila tibemba baleke ina kesa la kampanya mbuta bemba na zina ya UDPS. Nina kele muhibi. Na kilumbu wa sabala meluta, babi ingaka bantu mbuta bemba na kuisa sala kumitini na bao na ntola inzo na beto kisalu. Na zula bisukula na bao baso ni kakande. Ina lufu wa beto, tagulusa inzi na beto ye ina kina maboko bandenzi. Na UDPS beto ke kudiufula samu na kuzaba, na ina kata mbuta kabila ti bemba ke mundenza. Na UDPS beto kezo la mavwanga be. Ya wina mwono kuenda funda na mbuta ina kitalaka bisalu ande mama. Samba kusta baka walukani.
Comme nous à l'UDPS, nous évitons la violence.
Na ndambu ya Alliance pour la majorité présidentielle Bwela Diaka Union des démocrates Mobutistes bametkato kutula maboko na inzo ya balukutakano salon Congo ya Grand Hotel Kinshasa mingi na kati ya lukutakano ina bametuma wizaneti idemo lenda kuzabaka kifulu ya mfunu na manima ya kifulu ya ntumu ya ntete ya ikikuza vwanda kifulu ya palu kana AMP mekuza nunga na kuponama ya ikikuza sanima kilumba makumu mizole na ivwa ya ngonda ya ibitkele ngonda ya kumi mingi mbuta Albert Philippe Mobutu kwa kinzonzi kuzaka bimina na ndambu ya idemo anitomaka sabisa yona kizonzolo ya Jean Blaise Ntambwe
d'un protocole d'accord donc de partenariat entre
Yakele banguizani ambote kati na AMP na UDEMO UDEMO tavwana na sika yangolo na nima ya ntwadisa luyalu kana mbuta Joseph Kabila Kabange kubasika mfumu ya insi na kitini ya zole ya kuponama
Petema saba tangu na beto na ndambu ya Mwanda kuna na matadi na ndambu ya Bakongo tika ntalu ya isansi ya mekuza Bwelama ya mekuza luta sabala mosi litre mosi ya isansi bafandaka sumila na bafrank kongole nkama tatu makumi tanu bubu ya yake na kutekama na bafrank kongole makumi tonkama sambanu ya mvimba ya zona tubate mekuza Bwelama na kati ya nkama mosi makumi tambodi na tanu samu na bambuta ya yake kusaka tekisa sans pas mekuza monati ya kele bampaku mpaku baga na kufa kusabau ya une mekuza nata mpasi ina mekuza salati bubu ya samu na kubaka tika na kati ya taksi ngefana kuza futa ba frank kongole makama zole na kifulu ya nkama mosi makumi zole dani kindanzita
bisalo mingi aletaki na kokwamisa mpe kofukisa bampaku na bayina ake kwendaka na malongo mpe bana na mabwala mpe bakama na ndilo ya inti na beto na Angola tubaka mosi ya bayina ake tekisaka petrole mpe essence na mwanda yaunde mekuza bwela ntalo ya essence litre mosi ya essence vwandaka tekama na nkama 3 15 mekuma na nkama 100 ya bambongo ya inti na beto kufuta na taksi mekuma nkama zole na kisika kufuta nkama na 15 ya mbongo ya inti na beto na ndambu na yandi mbuta kwa losele mfumu ketala mwanda mezabisa na alo alo ya radio Okapi bame pekisaka kusumba petrole mpe essence ke katukaka na Angola na yina metadila kumata yantalu na yao yandi kena kiadi na kumonaka ata kompani mosi ke tekisaka petrole to essence vena kizunga na yandi mpe dikabu mosi ke kuza vwanda kintwadi samu na kusosa nzila ya kumanisa diambu yae katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Awa ntuka bantango na betu anko kila ya bubu ya ikasibine na nakuzalanda yao na internet na www.radiookapi.net kasi ndinga betu ya pesa nange pangi na betu Karine Ngalimbaya ya ibetu pesaka ya betu bantango yae.